galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 25ka bisha Julaay sanadka 2019. idaacadda waxaad ka maqlaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband boga v o a somali.com iyo fiimiyaalada magaalooyinka qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qarxii shalay ka dhacay Muqdisho iyo dhaawaca guddoomiyaha gobolka Banaadir oo loo qaadayo dalka Qatar.
runtii xaaladda deegaanka magaalada Muqdisho ama guddoomiyaha gobolka Banaadir ee Sidi Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ariishu waa xaalad runtii wanaagsan marka aanu eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
Maraykanka iyo midowda yurub qaar ayay isticmaalaan shuruudo ayay ku xiraan haddii matalan dowladaha ay dimadiinayaan, laakiin dowladda daayna iyadu laba meel ayay xooga saaraan, mid ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo jaayna ay gashana waxa waaye wadooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa dekedaha.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan khabiir madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay oo ugu baaqay caalamka in Soomaaliya laga kaalmeeyo xoojinta hay-adaha dowladda, cadaaladda iyo ammaanka.
waxaa kaloo idiinahaynaa barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay kulankii uu dembibaaraha madaxa bannaan ee faragelinta Ruushka Mueller uu shalay la yeeshay Kongareska inay ahayd maalintaasi maalin aad u wanaagsan. madaxweynaha oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in fadhigii uu golaha hor yimid Mueller uu muujiyey in arrintani ay ahayd waxa uu ku tilmaamay ceeb soo jiitamaysay 3 sannadood oo waqtiga shacabka Mareykanka lagaga lumiyey. hase ahaatee mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa dhegeysiga kadib waxay sheegeen inay isha ku sii hayn doonaan aqalka cad iyo qaabka uu shaqeeyo maamulka madaxweyne Donald Trump.
Kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaal oo nooca ridada gaaban ah waxay ku garaacday xeebaha bari subaxnimadii Khamiistan, iyadoo ay Kuuriyada Koonfureedna sheegayso in tallaabadaasi ay u muuqato mid lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda Pyongyang ee wadahadalada nukliyarka ee lala yeelanayo Mareykanka. golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ee loo soo gaabiyey NSC ayaa go'aamiyey in ganida gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ay tahay nooc cusub oo gantaal oo ah kuwa ridada dhexe. sidaasina waxaa lagu sheegay fariin aqalka Blue House ee looga arrimiyey Kuuriyada Koonfureed uu siiyey. warafidiyanada NSC ayaa muujisay walaac xooggan oo ku saabsan ridista gantaalkan, iyadoo sheegtay in aysan gacan ka geysanaynin dhismaha xiisadda militari ee taagan. gantaalkan ayaa laga soo tuuray agagaarka magaalada la yidhaahdo Wansan ee ku taalla dhinaca bari ee Kuuriyada Waqooyi ka hor inta uusan ku dhicin nabadda, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Waqooyi. gantaalkii ugu horreeyey waxa uu socday qiyaastii 430 kilomitir, kii labaadna waxa uu safray 690 kilomitir ayuu intaasi raaciyey.
madaxweynihii dalka Tunisia Baaje Qaid Sibsi ayaa maanta geeriyooday. Sibsi oo ahaa 29 jir ayaa ku geeriyooday isbitaalka militariga ee dalkaasi kadib markii uu xanuun muddo badan hayay uu soo ritay. Baaje Qaid Sibsi ayaa noqday madaxweynaha Tunisia 2014 isagoo madax u noqday dalka Tunisia oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee ka bilowdeen kacdoonadii dunida carabta ee xilka laga riday madax badan oo muddo dheer wadamadaasi xukumayey. dastuurka dalka Tunisia ayaa dhigaya inuu xilka si ku meel gaara uu la wareego guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanku ay dhacdo 6 bisha Oktoobar kadibna la qabto doorashada madaxweynaha bisha Noofambar ee sanadkan 2019.
qaraxyo isxigxigay ayaa ruxay caasimada afghanistan ee kabul subaxnimadii khamiistan maanta halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo la yiraahdo nasraad raxiimi ayaa sheegay in qof naftihalliga ah oo watay mooto uu la beegsaday gaari bas ah oo ay saaraayeen shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo batroolka xilli ay ku sii jeedeen shaqada qaraxa labaad ayaa ruxay goobta uu ka dhacay weerarkii hore qaraxyada labaad ayaa caan ka ah magaalada kabul waxaana ay horey u dileen dadkii ugu horreeyey ee soo gurmaday iyo saxafiyiin tabinayay weerarka gaari oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ayaa ku dhacay wadada jalaalabaad ee kabul saacada kadib telefishinada gudaha ayaa muujiyey sawirka qaraabada kuna oynaya bannaanka isbitaalada magaalada iyagoo raadinaya ehladooda ay jecel yihiin
halka degiisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxaa maanta Muqdisho tagtay diyaarad ambulans ah oo qaadaysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo loo yaqaan Injineer Yariiso kaasoo shalay ku dhaawacmay weerar qarax oo lagu qaaday xarunta maamulka gobolka kaasoo ku dhinteen ilaa 8 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen gudoomiyasha degmooyinka Cabdulcasiis Shangaani iyo Waaberi iyo sidoo kale agaasimiyaal kale gudoomiyaha ayaa loo qaaday dalka Qatar si loogu soo dabeeyo warbixin arintaas ku saabsan waxaa go'dhowte Muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed
mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in dhaawaca gudoomiyaha uu ka qabo qaarka sare ee jirkiisa sida madaxa iyo caloosha ila ku dhaw isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xalay laba qaliin lagu sameeyay injineer Yariiso sidoo kale dadka dhaawaca waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mas-uuliyiinta ilaa hadda la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay aqalka dawladda hoose waxaa ka mid ah gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabaax Cabdullaahi Asad gudoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cali Cilmi gudoomiyihii degmada Shangaani Sahr Sheekh Maxamed Markeezi afayeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane oo hadda ahaa agaasimaha waaxda nadaafada gobolka sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay agaasimaha shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Dheere la taliyaha dhanka sharciga gudoomiyaha gobolka Banaadir Abukaate Xasan Maxamed Sabriye Injineer Maxamed Shuuriye oo agaasimiyasha gobolka ka mid aha iyo sidoo kale agaasimihii naafada gobolka Banaadir Basiiro Cabdi Maxamed oo ahayd gabar araga naafka ah Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in heedaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan qarxi dhacay isla markaana ay dib faahfaahin ka sheegi doonaan
waxaanu aanbaareynaa dawladahan ficilka argagixisay bahalnimada waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan dhig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan dagaal qofkii ku jira dhimasho iyo dhaawac waa la kulmaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eeg mid si aad loo soo qorsheeyay maadaama uu gaaray meel aad muhiim noogu ah baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sareysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada cidii ka dambeysay iyo cidii gacan siisay
qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay fulisay qof haweenay ah isla markaana isku qarxisay gudaha hoolka shirka iyadoo uu socday shir u dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa ee gudoomiyasha degmooyinka loogana hadlaye amniga gobolka Banaadir ilaa ay hadda lama oga sida qofka weerarka ismiidaaminta geystay ugu suurta gashay in uu gudaha u galo goobta uu shirka ka socday ciidamo gaar ah ayaa la wareegay xarunta gobolka Banaadir iyadoo sidoo kalena su'aalo la weydiinayo dhammaan dadka amniga gobolka u xilsaarna James Swan Seenab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad u mahadsantahay Saynab. Dhinaca kalena saraakiil u hadashay maamulka gobolka Banaadir ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha, isla markaana waxa uu sheegay in xaaladdiisu ay ka soo hagaagtay sidii ay shalay ahayd. Maxamed Colaad Xasan ayaa qaraxii shalay iyo xaaladda gudoomiyaha waxa uu ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo fadhiyey howlka shirka la weeraray, dhaawac fududna uu ka soo gaaray.
Runtii xaaladda deegaanka magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Ariishow waa xaalad runtii wanaagsan markaanu eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aada ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah inuu ilaahay caafimaad taamarsiiyo, runtii caafimaadkiisana wuu soo hagaagayaa waqti waqti ka dambeeya.
Dhibaatada gaartay gudoomiyaha intay la eg tahay sida dhaqaatiirtu ilaa hadda idiin sheegeen?
Gudoomiyaha runtii dhaawacyo ayaa halkaa kasoo gaaray, haddii noqon lahayd dhinaca caloosha iyo dhinaca qoorta dhaawac kasoo gaaray ee jirtay. Dhaqaatiirtii la tacaalaysay caafimaadkiisana runtii aada ayay ugu guuleysteen qalimadii ay sameeyeen oo ay ka guul gaareen, taasna waa ilaahay mahadii. Runtii caafimaadkiisana hadda waa soo hagaagayaa alxamdulilah.
Saalax, waxaad fadhiday shirkii gudoomiyuhu qabanayay lada ku qarxiyey, dhaawac fududna wuu kaa soo gaaray sidaan xogta ku hayo, bal waxa dhacay xusuustaada? Ma qof baa soo galay oo isqarxiyey, mise wax meesha lagu sii xiray oo ka qarxay bay ahayd?
Runtii marka ay wax dhacaan waa qasab in laisweydiiyo qaabkay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan intaba. Runtii annaga shalay oo dhan waxaan ku mashquulsaneen runtii dadkii halkaa ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay sidii loola tacaali lahaa. Laamihii ammaanka iyaguna dhankoodana waxay ku mashquulsanaayeen sidii kaamerooyinka CCTV-yada iyo ay u raaci lahaayeen, ay u eegaan lahaayeen qaabkii wax u dhaceen iyo cidda fududeysa intaba. Ammaanka xarunta gobolka Banaadir runtii wuxuu ahaa mid aada laisugu hallayn karo, laakiin waxaa moodaa xilligii uu dhacay oo xilligii shirka ahaa iyo siday wax u dhaceenba in wax lasoo abaabulay oo la fududeeyey ay u muuqan karto. Laakiin laamaha ammaanka ayaa runtii ku mashquulsan qaab allay qaabkii wax u dhaceenba inay markaa ay ka daba tagaan islamarkaana ay wargashan xaaladaha kasoo saaran.
Wararka qaar baa sheegaya in qofka wax weerarka geystay ay dumar ahayd, xogtaa ma tuhun unbaa mise waa waxaad xaqiijiseen oo aad ogaateen?
Runtii laamaha ammaanka marka ay kaamerooyinkii aada u baaraan iyaga xaqiijin kara, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii shirka ku jiray xilligii waxdhacay meesha ku sugnaa. Runtii annagoo shirka noo socdo ayaa musiibadan dhacday, isla markiina runtii meesha waxay noqotay in qof walba dhibaatadii halka ay ku gaartay runtii uu lasoo cararo. Dad dhaawacyo fudud soo gaaray way jiraan, dad dhaawacyo culus soo gaaray way jiraan, dad meesha ku geeriyooday ayaa jirta. Marka xilligaasi runtii tamaamul ahaan kumaanan mashquuli karin qaabkii wax u dhaceen, waayo wax ka weyn baa noo yaalay. Laakiin laamihii ammaanka ayaa tani markaasi ilaahay haddaba ku mashquulsan sidii ay usoo saari lahaayeen warbixin dhab ah oo ku salaysan qaabkii wax u dhaceen.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan xulkii madaxdii maamulka gobolka Banaadir ay fadhiyeen oo dad badan oo qiimo badan ay ku jireen, bal haddaad noo sheegto dadkii halkaa idinla fadhiyey iyo kuwooda geeriyooday?
Runtii shirka waxaa wada fadhiyey gudoomiyaashii degmooyinka iyo weliba mas-uuliyiin kale, la taliyaal iyo agaasimayaal intay isugu jiray. Dadkii dhintay oo hadda inta aanu tira ahaan hayno ay gaarayaan ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jireen runtii la taliyihii dhinaca sharciga duqa magaalada Muqdisho, abukaate Xasan Sabriye Allah u naxariiste oo ahaa nin in ka badan 30 sano dowladda hoose usoo shaqeynayay, sharciga iyo shuruucda dowladda hoose ku shaqeysana wax badan runtii ka caawinayay maamuladii kala gedisnaa ee soo maray gobolka Banaadir dowladda hoose. Tani laga soo bilaabo dowladdii dhexe ee dalkeena ka jirtay xoogga badneed ilaa iyo haddaba, runtii nin qiimo badan ayuu ahaa, Allah u naxariisto. Sidoo kale barofesor Biriya sidan ku geeriyooday runtii ahaa in qiimo badan oo aqoontiisa iyo aragnimadiisa ku kaadayay maamulka dowladda hoose ee xamar. Runtii dad qiimo badan oo iyagana soo shaqeeyey oo gudoomiyaal degmada agaasimiyaal ku jira ayaa iyagana ku geeriyooday kamid ahaayeen afhayeenkii iigu horreeyey. Runtii xulka igu wareejiyey saaxiib baynayla ahaa cabdifitaax xalan oo afhayeen muddo badan soo shaqeynaya ahaa, haddana agaasimaha iyo axda nadaafadda ahaa ayaa sidana ku geeriyooday. Gudoomiyaasha degmooyinka Shangani iyo Cabdilcasiis iyo degmada Waaberi ayaa iyaduna sidoo kale ku geeriyooday. Agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa isaguna kamid ahaa dadkii ku geeriyooday. Gabar iyaduna Basiiro leedaho ahayd madaxii isku xiriirinayay gobolka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa kamid ahayd dadkii iyaduna ku geeriyootay. Runtii waxay intaba ahaayeen dad qiimo badan oo runtii waxgal u ahaa howlaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose. Runtii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir waxaa runtii ugu baaqaya inay dejiyaan islamarkaana deganaasho muujiyaan, san dheg jalaq u siinin kooxaha nabadgiyka iyo kooxaha kale ee propagandada oo hadda ku fidinaya facebookyada qaarkood soo qoraya inay gudoomiyihii dhaawac halis yahay, qaarkood shalay soo qoray inay gudoomiyihii dhintay, qaarkood aniga xataa igu daray dadkii dhintay inaan kamid ahaa, qaar kalena hadda sawiro photoshop lagu sameeyey facebookyada wareejinaya. Waxaasoo dhan wax ka jira mala, gudoomiyaha xaaladiisu way soo hagaagaysaa. Runtiina waxaana u rajeynaynaa in Ilaahay caafimaad u siiyo shacabkana. Waxa kaliya ku kabi karaa inay tahay inay u duceeyaan gudoomiyaha iyo inta kale ee ku dhaawacantayba. Intii naga geeriyeto dhammaantood baa ahaa dad qiimo iyo khaayalahna ay u duceeyaan in Ilaahay qabrigooda u waasiciyo.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo fadhiyey howlkii shirarka ee shalay la weeraray, dhaawac fududna uu soo gaaray. Oo wararkii u dambeeyey uga warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Dhinaca kalena, qaramada midoobey ayaa cambaareysay qaraxaasi, waxaana wakiilkeeda gaarka ah ee Soomaaliya wax yar ka hor qaraxaasi shalay uu la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay in weerarkan ay James Iswaan la damacsanaayeen, waxaana weeraradan walaac ka muujiyey guud ahaan Soomaalida, gaar ahaan qurba joogta rajada ka qabtay inay dalkooda dib ugu noqdaan, sida ay warbixintan kooban ku eegeyso Saare Cabdi Axmed.
Marka falkan uu dhacaya wax yar ka hor, waxaa wakiilka guud ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya uu sheegay in kulan uu la qaatay gudoomiye injineer Yariiso iyo xubnihiisa ay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya ay samaysay waayadan iyo sidoo kale caqabadaha meelaha qaarkood ku horgudban. Waxaase uu cambaareeyey falkaasi argagixiso markii uu dhacay, iyadoo warbixintaasina lagu soo daabacay bogga qaramada midoobay ee wararka ay ku faafiyaan.
Waxaan cambaareynayaa weerarkan wuxushnimo oo aanan keliya ka tarjumaynin falxad gudub ku ah nolosha aadanaha, laakiinse lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida ka shaqaynaysa sidii ay ku horumarin lahaayeen nolosha walaalahooda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir. Qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka iyo dowladda Soomaaliya iyagoo diidan falalka noocan oo kale ah ee argagixiso. Waan u duceynaynaa dadkii wax ku noqday weerarkan.
Dadka ka rajada qaba Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan walaacooda qaraxyada joogtada ka noqday dalka, waxaana falkan qarax uu imaanayaa iyadoo sidan oo kale uu dhacay qarax ka horreeyay midkan oo 22-kii bishan magaalada Muqdisho ka dhacay 2 cisho ka hor, oo ay ku dhinteen 17 qof, 44 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii qarax loo adeegsaday baabuur uu ka dhacay afaafka laga galo hoteelka Afrika oo ku yaala wadada aada eraboodka magaalada Muqdisho oo wax yar un u jirta ilanka eraboodka. Sidoo kaleeto waxaa qaraxan uu imaanayaa maalin un kadib markii ku dhawaa 10 qof ay ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay wadada aada Afgooye, halkaasi oo miino dhulka lagu sii duugay ay darraad ku dhinteen dad rakaab ahaa oo saarnaa baabuur isticmaalaya wadadaasi oo 10 qofba ay ku geeriyoodeen sida la sheegay. Waxaa isla bishan asna xigay weerarkii kuwanba ka horreeyey oo magaalada Kismaayo ka dhacay, kaasi oo ahaa weerar qaraxyo iyo kafool-kafool ah oo lagu qaaday hotelka Cascasi ee magaalada Kismaayo, markaasi oo ay ku dhinteen 22 qof, tiro ku dhowdhow 10 ay ku dhaawacmeen, iyadoo dadkii ku dhintayna ay ahaayeen in badan oo ka mid ah dadka bulshada waxgalka u ah. kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay weerarkan ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir waxaana sidoo kale to weerarada noocaan oo kale taa intooda badan ay kooxdu hore ka sheegtaa marka ay dhacaan oo dad badan oo isugu jira masuuliyiin iyo dad rayid ahba ay wax ku noqdaan xarumo dawladeed ama kuwa maamulo oo ay weeraraan iyo sidoo kale to hoteelo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi intaba
aday ma santa isaara abd axmed oo warbixintaasi nala socodsiinay shirkad ka dhigaysanaysa oo walaanta af Soomaaliga VOA haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaana nala socodsiinaya Jamaal Axmed Usmaan
wuxuuna tendigistayaal sanadii ugu dambeeyay waxaa jiray loolan ka dhaxeeyay dalalka reer galbeedka iyo dalalka Aasiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayay maalgashi ay ku sameystaan qaaradda Afrika waxaa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku sameystaan Afrika ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dhaqaalihanada meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee Afrika Dr. Adan Makino oo ah qoraa Soomaalid kuna dhaqan waddanka Kenya isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimahan ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ah ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda Afrika waxaana uu sidoo kale faahfaahiyay waxa ku keenaya dalalkaasi laayo hadda inay maalgashi ku sameystaan qaaradda Afrika
haddii aynu ka hadalno wadamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo wadamo kale Wadamada Afrika ee ay dareynayaan waxaa ka mid ah wixii ka hooseeya dhulka saxaraha ee ay ugu yeedhaan sub-sahara. Waxyaabaha ay wadamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadhaan, macaadin raadiyaan, iyo inay sameystaan saldhigyo military waayo. Qarnigan aynu ku jirno laga bilaabo ilaa iyo wixii dambe adduunka waxaa ka socda tartan military kala garashada hubka wuxuu noqonayaa ama noqon doonaa wax aad u weyn oo baaxad weyn oo wuxuu bedeli doonaa ganacsiyadii kale ee awal la dareen jiray wadamada markaa la leeyahay xagga hubka soo saarkiisa ama gadashadiisa waxaa ku badnaan doonaa Shiina oo hadda waddankii hore Ukraine la dhihi jiray ka soo iibsada maraakiib daxaloobay kadibna ay farsameeyaan waa waddan horey uga soo go'ay dalkii la dhihi jiray midowga Soviet qarniga 20-aad waxaa la filayaa Afrika inay noqon doonto meesha ugu qiimo badan adduunka ee ganacsi laga sameeyo laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2018 Shiinaha wuxuu isticmaalay ilaa 60 bilyan oo dollar oo uu ku kala bixiyey mashaariic kala gedisan wadamo badan oo Afrika ka mid ah.
Waayahay marka la fiiriyo marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iideysato danaynta dalalkan horu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan
way u diyaar garoobeen waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jidha waxa la isweydiinaya waxa weeye waxa qabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo
haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda Afrika waxaa faahfaahinaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenka uu ku dareemayo shaqeynta ama danaynta weyn ee dhaqaale dalalka hadda aad sheegtay adduunka oo dhanba maanta Afrika uu u soo jeeday marka haddii aan ka bilaabno Afrika وقاربة الهوالي أدينك وحليها دخل نقول كوي صدر مليون أو كيلومتر سكوير سكر وحليها دخل بط كبدا هل بليون أو قفون مركب لبدا كل مركب في رفيد ملك يبطك وحا كل دي خيرات نقالة أما وحلو يتوب سعره نقالة أهان أما لو يستعمله مركب لبدا أيابا مركب أغري صدر وحي طفق السين عيان دارين أما فتحن أه طلبها أغوى وينو أفريكا ما أنت بلوكي جاي معي هدية أما كوكوسو العربنا أفريكا إن بلالك سيدة جاركة هدية أتيري كيب إن حدود يدا هيادها والبانك يعاين يو إن كنت جمعتي أدون كده إن إدوال بوي بناني ساعتي كإنجد من تنوع الدون تخلقك كي كوصاني ساعتي هاي يسوي لكن هدي أن تدح قلقوا وين أن في رنا ودولة جاينا دولة مريكنكا يو دولة جاها يوروب أو أن اسكو قبنا ينوضيهن الميلي يوروب وتتدح لأسي وتدح ساحيب لقارة أفريكا مرنبع عن لفت كلاب بشين طبعا تاريخه كل دولي كل يجينا تسالة هان يوروب مكا في يوروب اللي كتبوا بالعلاقة تاريخ لو دا وشنان في يوروب لا يوعيد يوروب لهيلي جميتي يوروب كدل دي انترا ولفت كلام يتن بشين مراكن كا إساجنا تاريخ فضل مطوحة لله أفريكا وكتبوا بالعلاقة دقال كلا بعض الدين كمركي مراكن كو وصوا بحي صور لقالة يوروب يوروب الدين كو ويوروب لا أي حد يوروب كلا برم جاينا مكا في يوروب تاريخ كدو أي كل هذا اللبرات لكن مكة واحد حد مكة في جد خارج إلى كل لبرات حد أخذ إن في قرآن سيبا منه وحي إنه قطع حد جاينا اللبرات بإن كسي بدين يسوع مكة في يوروب إن كل لحن شها أفريقيا سوق والبا الدنيا والبا الدولة والبا أفريقيا أحمان سنتي دون تحلقك هكذا waxay ka mid tahay guri walbana alaab dayna ka timaada taalo suuq walbana alaab dayna laga soo iibiyo ama laga keen ayaa lagu iibiyo dowlad walbana mashruuc dayna ay ku lug leedahay ayaa maanta ka socda marka saddex raasi dal marka tiibid ama qolo waa saddex ugu waaweyn waxa la yiraahdo foreign investment Afrika ku sameeya marka siyaab kala duwan marka approach kala duwan u maraan tusaale ahaan qaab kala duwan isticmaalaan Mareykanka iyo midowga Yurub qaab ay isticmaalaan oo intooda badan ay u sii maraan shirkadahan waaweyn oo la yiraahdo multinational corporations oo maalgelin la sameeya inta badanna waxa ay la macaamilaan waa private sectorka haddii maalgelinna ay sameeyaan inta badan shuruudo ay ku xiraan haddii midalan dawladaha ay deynayaan haddii public sector ay bilaabaan shuruudo badan ku xiran marka oo ay waxyaalo badan oo ay ka mid tahay xuquuqda insaanka iyo dawlad wanaagga iyo waxyaalahaas marka laakiin dawladda dayna iyadu arrimahaas kuma soo mashquulo investment sidana inta badan laba meel ay soo gaaraan mid waa ganacsiga la yiraahdo 2-3 oo ah ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo jaayna ay gashan waxa waaye waxaan la yaqaano public infrastructure projects oo ah haddii aad sidoo kale wadooyinka iyo maxalada dadkeedaha iyo arboorada iyo howlaha waaweyn oo ay dawladdu maamulaan ay inta badan gacanta ka dayno aan furuudo wadan oo si kooban ugu bixdo aan jiraan ka sheegi doona dhibaatooyin waaweyn ay keeni doonaan tan Afrika
Professor Abbas Umar Mohamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'idada iyo khasaarooyinka laga dhaxli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee Aasiya ee ku tartamaya qaarada Afrika
marka arintan dhaqaale barka mar walba waxa ku lifaaqan laba dano kala waaweyn waa waxa la yiraahdo siyaasadda iyo amniga mar walba way ku lifaaqan waxa dareemaysa midalan xeebaha Afrika iyo saldhigga militaryo laga sameeyo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed intaba dhaqaalaha adduunka maanta globalization ka ku sameysan dhaqaale iska socda ma jirto mid walba waxa ku lidaqan dana dowladeed ayaa ka horeeya inta badan danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco ama lagu meel mariyo ciidda marka saameynta markay saddex raas waayo waa mid yacni danayntu waa saddex raas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xooga saarno ama aan maanta fiirino, waxaa isweydiin mudan su-aasha la isweydiin karo waxa waaye maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u xiiseynayaan afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale. Marka dhowr qow aan dhigtay midna, number one waxa waaye afrika afrika waa suuq, waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo customer amaba macaamiil wax siida tiro badan ay joogaan. Tusaale ahaan fiboyihii ugu dambeeyey ee world bank waxay sheegayaan afrika marka la isku daro on average yani alintihaan marka loo fiiriyo kobocooda dhaqaale 500 inuu ka badan yahay. Dabcan way jiraan dowlado ka yar iyo kuwa intaas ka dheereeya, laakiin alintihaan marka la fiiriyo afrika guud ahaan dhaqaalaheedu kobac wuxuu sameeyaa sanad walba 500 ka badan. Micnaheedu waxa waaye marka dadku yani dakhli fiican ay haystaan, marku tan kale waxna ma qosaaraan. Marka halkaas waa suuq oo dowladahan ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay isugu geeyaan. Taas waa tan kuwaad suuq inay noqoto afrika. Tan labaad waxa waaye afrika waxay leedahay khayraad dabiici ah oo beri iyo badba ku jira. Khayraadka dabiiciga ah marka isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan kasoo keenay ay u baahan yihiin si ay usoo saaraan wax soo saarkooda dhaqaale. Matan haddii aan tusaale u soo qaadano bariga afrika keliya, dowladaha soomaaliya iyo ethiopia iyo kenya iyo tanzania iyo uganda intaba 20 sano soo dhaafay waxaa laga baaray kheyraad dabiici ah, qaarkoodna waa la xaqiijiyey, qaarkoodna hoosoo dhigay bilaabatay. Marka la yaab ma leh in wadaha waaweyni ay xiiseeyaan in ay ka warqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono, waayo dowladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibrada lagu soo saari lahaa khayraadka haddii uu yahay kan hawgu yimaado saliida. Marka maadaama khibradihii cidda soo saari sama waa marka shirkado ka imaanaya dowladaha hadda aan sheegayno, marka resorsidaasna waxuu midin u yahay wax soo saarka shirkadaha iyo industriyada ama warshadaha dowladaha. Taasna marka waa sabab kale oo muhiim ah oo ay u xiiseynayaan dowladahani ee afrika. Tan kale waxa waaye afrika waxay leedahay cudud shaqaale oo weyn, waxaa la yaqaano cheap labor force. Waxyaalaha matalan yani si faa'iido ay u sameeyaan shirkadahan waaweyn oo aan sheegin, waxyaalaha ay tixgeliyaan waxaa ka mid ah inay kharashkooda yareeyaan. Kharashkana waxaa ka mid ah matalan cudda dhaqa yani shaqaale kharashka lagu bixiyo. Marka Maraykan iyo matalan midooda yurub la yaab ma leh haddii ay aragno warshadahoodii oo halkan loo soo raaraya afrika, barnaamijyo waaweyn laga sameynayo matalan warshadihii matalan baabuurka oo kaleto, waayo halkan waxay ka helayaan cudud shaqaale oo jaban. Taasna marka waa mid kale oo ay aad u danaynayaan. Marka waa production yani waxay noqonaysaa marketka markaan fiirinno waxa waaye consumption-kii. Markii hadda aan fiirinno ciddan dhaqaalena waxay iga faa'iideysanayaan wax soo saarka, waayo dhaqaalaha marka la fiiriyo waxaa la fiiriyaa production iyo consumption. Tan ugu dambeysa muhiimka aydan waxa waaye afrika waxay leedahay shuruuc dhaqaale ama ganacsi oo dabacsan markii loo fiiriyo muxuu ahaa duulaha hadda aan ka sheekeynayno. Haddii ay tahay matalan waxyaalahan loo yaqaano warshadahan wasaqaysan oo la yidhaahdo film industries oo ay ka mid tahay kuwan kilgalka iyo kuwa baabuurta iyo kuwa dawooyinka, intooda badan hadda afrika intay guurayaan, waayo waxay yani dowladaha ay kasoo tagayaan ama ay ka diiwaan gashan yihiin shuruuc adag oo environmentiga iyo deegaanka iyo biyaha iyo dadka iyo dhulka intaba. Marka tanna waa arrin kale oo soo jiidanayso shirkadaha ka imaanaya dowladahaas waaweyn inay afrika daneeyaan.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan afrika si ay maalgashi ugu samaystaan ama ay u caawiyaan, laakiin china taasi uusan sameynin. Marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale china ama shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deyn ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan. Tusaale ahaan, hadda dooda ugu weyn ee taagnayd waxay ahayd kenya oo kale oo dekedii mombasa la leeyahay. Waxaa laga yaabaa in dowladda kenya iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadka tareen ee isku xirayay nairobi iyo mombasa, ayna suuragal tahay inay la wareegaan. Marka arrintaa bal ka waran, soo dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo lafahaantooda siyaasadda ay china wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan afrika?
Arrintaasi runtii arrin qarsoon ma ahan. Dowladaha matalan daima matalan afrika kama bilaabin arrintaas, dowlado badan oo Aasiya ku yaalla ku soo kartay arrintaas ay ku soo baxday. Afrika hadda way ku cusub tahay, laakiin inkasta markaa sii dalal hadda Angola iyo Congo iyo Djibouti ay ka mid tahay ayaa hadda Kenya ka horreeyay oo arrintan ay saameysay. Matalan dayna shuruud la-aanta lacagta deynta ah oo tirada badan oo ay dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeyso. Matalan marka hadda matalan dowladahani Mareykanka iyo midowda Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee Afrika, waxyaalaha ugu badan ee dowladaha tusayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan maka aheeda la yaqaano de trab ama muxuu ahay darinka deynaha oo matalan Djibouti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kale oo Afrikaan. Marka arrintan jayna muhiimadda fog oo ay ka leedahay waa waxaan loo yaqaano sustainable development, yani shariif sii jiraayo oo aanan baabi'in. Marka marka jiran ka sheegi doonaa yani dhibaatooyinka uu arrintan yani maalgelintan banaanka ka imaaneysa ay leedahay, dowladihii galbeedkana waatan shuruudo ayay ku fidayaan oo aan dhaqaalo shuqul ku lahayn siyaasadeed. Jaynana waatana iyadu xafuudaysa marka hore, laakiin ugu dambeyn lagama lug baxayo, yani wax laga lug baxayo wadyadmaha. Marka arrin qarsoon ma ahan.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad, taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan, sida waddanka Congo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aan waddankaasi weli xasilooni buuxda ka dhicin, sida uu qabo Dr. Aadan Makina.
Wasaarista mucaadinka aad iyo aad bay u qiimo badan tahay. Sida waddanka Congo la yiraahdo, waxaa laga helaa mucaadin aan caalamka laga helin 60%. Waxa khalkhalka abuuraya waddankaasi uu la degilaa yahay waxaa weeye waxa meesha laga helay.
Laakiin waa la isweydiin karayaa, haddana waxaa leeyahay khayraad ayuu leeyahay waddankaas. Markaad fiirisana dhibaatooyin ayaa ka jira, colaada ayaa ka jira, jabhadaha ayaa dowladdii ku kacsan. Marka maxaa qaldan oo isqaban la?
Waxaa qaldan dowladdii oo iska danyar ayaa dad ganacsadayaal oo khamarji ah ama qowmiyshato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin, lacagtaasoo ay ku samaysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin. Marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa. Hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka. Waddanka Congo waa waddan muddo dheer khilaafaad ku soo jiray oo aan degaynin, waayo dhulkaas wuxuu ku fadhiyaa macdan aynu weligeen maqan.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku sameysaan qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Soomaaliya runtii markii aad fiirisid 20 sano la soo dhaafay hadda oo dowladihii isdaba socday ee kumeelgaarka iyo dowladihii ka dambeeyay ay jireenba, daneynta Soomaaliya mar walba waqti kor waa laga fiirin jiray, laakiin 20 sano daneynta loo leeyahay way sii badanaysay. Tusaale ahaan, safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo, ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno. Tusaale ahaan, Soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey lasoo bandhigay. Arrintaasi marka Soomaaliya dalalka Afrika wax ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara, sidoo kale Soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo inay dhibaatada kusii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta amniumada iyo oo taasina ay dowladuhu ay wadiifo u sii maraan ay noqon karto in iyagu qoraan, iyagu ay yeeriyaan, iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro, tirada uu la eg yahay, cidda soo saarayso, cidda iibinayso, cidda halka lagu xaqoon. Soomaaliya marka mustaqbalka fog, haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan muxuu ahay dhanka dowladda Soomaaliya oo aysan dowladda Soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn shirkadaha waaweyn ee la dili karto aysan yeelanin, waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadidmadaan ay jiri karaan oo haddii la soo saaro in dowladda Soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli dhoofinta kheyraadkaasi. Laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa'iidada iyo dhibaatada keyr badan. Marka mar walba shuruucda ayaa aqal u ah waxa kan dowladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan, waxay wataan istraatiijiyad fog. Marka soomaaliyana maadaama institutionary hadda aysan arrimahaasi haddii ay jiraan ay bilow yihiin mas-uuliyad si quman aysan u jirin, mustaqbalka fog marka waxay u muuqataan soomaaliya tartanka hadda aan ka soo teenayno dowladaha dhibaatada ugu weyn kasoo gaartay inay ka mid noqon doono.
Gudaanna barnaamijkeenii bandhiga v o a aynu ku eegnay saameynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika, tartanka ka dhexeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku samaystaan qaaradda Afrika, ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaadanaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, iyo Dr. Aadan Makina oo ah qoraa u dhaqan waddanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday. Tani kulan dambe, saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo hayay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya gobollo ku yaalla oo waxaa jira horumar weyn ku tallaabsaday muddadii dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey. Haddaba gobolka Hiiraan qayb ma ka yahay gobolladaasi horumarka sameeyey, mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ugu ah Cismaan Kore Cadow Dhagafiin iyo Cabduqaadir Yuusuf Cilmi. Cabduqaadir ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Anu waxaan leeyahay inaysan wax horumar aysan ka dhicin weli gobolka Hiiraan aysan jirin, wax la taaba karo horumar oo muuqdo burburkii ka dib dhacay inaysan jirnaan aan ay la taanin.
Cismaan, gobollada Soomaaliya ayuu horta gobolkeennu la mid yahay. Waxa hadda gobollada Soomaaliya ku dhicinuna si gaara uguma dhicin, waa arrin Soomaaliya oo dhammuna la qabto ayaan dhihi karaa. Marka wixii dhibahoo aan u aragno inaan isaga dulqaadanno oo loo baahan yahay xilligeeda ay Soomaaliya ka baxdo ayaana ka wada bixi doonaa haddii ilaahay yiraahdo.
Cabduqaadir Cismaan, waxa uu leeyahay gobollada Soomaaliya Hiiraan waxba kama duwana, waxa ka dhacay Soomaaliya ayuu qayb ka yahay.
Hiiraan horta inuuna gobollada Soomaaliya la mid ahayn oo wax iskacado bannaan yaal wax la qari kara maahan. Hiiraan wuxuu ka mid ahay lixdii gobol, wuxuu ka mid ahay sideedii gobol, wuxuu ka mid ahay toban iyo sideedii gobol. Goboladii kalena hadda waxay marayaan shan gobol, gobolka ugu yar lix gobol, afar gobol, laba gobol ayay marayaan. Gobollada ugu yar, gobolka ugu yaroo waxba aan ka kordhinaa laba gobol ah, isaguna meeshiisii uu taagan yahay. Waad arkaysaan hadda magaalada Beledweyne inaan wax shilin Soomaaliya oo aysan ka socon ee lacagta shilin Soomaaliga ay dhacday. Waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne inuusan wax maamulo hadda macquul oo la taaba kara aysan ka jirin. Mithaalna waxaan kugu soo qaadanayaa, dadku waxay isku dilayaan qabiil qabiil, gobolku waa kala go-an yahay, maamul maaragtay wax ka qabtana ma hayno. Hadda lacagta shilin Soomaaliga inay hore u dhacday horaama kugu sheegay. Marka maxaan anagu aan dhihi karnaa horta wax muuqda ma hayne gobolka Hiiraan inuu gobollada ka hooseeya taasa cadaynta waaba taasba, xitaa degmo xitaa ka soo hooseeya gobolka Hiiraan maba la dhihi kara maanta gobola meesha ku yaal.
Haye Cismaan, horta gobollada Soomaaliya qaybo ayaan kala mid nahay, sida lacagta dhacsal gobollo badan ayaa nagala mid ah, maamul xumaduna dhammaan Soomaaliya goboladeeda ayaan nagala mid ah, sababtoo ah caasimadii Soomaaliya xaruntiidii dhexo oo madaxdii ay ku sugneeday ayaa dad howlwadeenka uhu qaraxyo u geystaan 24 saac. Xumaantu gobollada Soomaaliya nala qaba, tu gaaraho annaga nasaaran maahan xagga maamulka, taasaan uga gudbayaa. Waqtigii Soomaaliya ka gudubtana aan ka gudbi doonno waqti loogu talagalay oo qoomanka hadda tala isteerinka ahaayaahu ay u gudbi doonaan oo aanan garanayn inuu jiro waa macquul. Laakiin hadda dhibta Soomaaliyaan kala mid nahay, xanuunkana waan la qaybsanaynaa hadday tahay faa'iido iyo hadday tahay khasaareba.
Aye Cabduqaadir,
gobollada Soomaaliya walaalkii horta dhagafeen ku diidanaa halkaas, gobollada Soomaaliya cadaalada ka jirto, gobollada Soomaaliya abnahayadii amnigaa shaqaynaa, gobollada Soomaaliya waxaa ka jiro maaragtay horumar muuqdo la taaba karaa ka jiro. Hadda ma aragtay annaga dhankan waxaa naga jiro koonfur galbeed aa naga jirto horumarka ka jiro, iyo maaragtay waxa mashaariic irkaa laga jiraa wax caadiya maahan. in waa aragtay sida maartay Puntland oo kale horumar aan caadi ahayn ka jiro Kismaayo waa aragnay horumar aan caadi ahayn ka jiro haddii Puntland tan galmudugta nafteeda haddana waxa aan waa aragnay waxa horumar waxa la dhagax dhigaa waa u jeednaa waa aragnay gobolka Hiiraan inaysan wax ka jiro aysan jirin wax hal walaal hal farta la saari karo aysan ka jirin hadan runtaan la iska dhitirin wax iska cado banaanka yaa magaalo u gudbi karta male waa aragtay Jalaqsi waa burburta kale xariinhiin waa aragtay Buluburta iyo ma halga waa kale xariinhiin halgan iyo baladooy booc waa kale xariinhiin boocay baladooyna kale xariinhiin xitaa baladooyni ma tabaan kale xiran oo laba meelood kale oo galguud inna raacila Hiiraana soo raacila dulkiina Hiiraan oo yaa dadkiina oo galguud yahay qabiil qabiil ugu dhigara maamul maamulkan anagu aan sheegayno saaka maamul waa jira aan leena ama gobolan kale midna leena intee ka jiraan gobolada Soomaaliya iyo gobolada waxa kamida saddex gobol afar gobol isku furan oo maaragtay inta xitaa cid kula hadlay aan la arag oo intaas lagu dhax soco karo lagu dhax safar karo amnigooda uu sugan yahay oo maaragtay dowladnimadooda iyo sharaftooda iyo muqaalkooda uu muuqdo anagu maxaan sheegana waxaan gacanta ku haynaa maleen
aya Usmaan horta waxaan markii oo TV-ga la soo saarayo wax walba ayaa muqaalkoodu ku qurxanaanaya een wadagtay horta cadaalad waxaan ka leeyahay cadaalad hadda in doorashadii Koonfur Galbeed oo kala markii la qabanayay in madaxdi munasharaxiinta ahay sida hadda ninka ahay in Muqtar Rubo Albasuur in dadkii wuxuu ahay Al-Shabaab ka soo go'ay oo dadkii markii hore lacag ay dul saarnaayeen in kadibna awood lagu maqooniyay si uu isugu soo sharaxin doorashooyinka horta gobolada Soomaaliya taas aan la qabta meesha la yiraahdo Galmudug waxa aragtay ayaa qalaafaad ka dhacuu haayo oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo cid walba meel kale degan een sidoo kale een meesha la yiraahdo Budlayn waad ogtahay een Abdulli iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ahay een nimba guddi uu soo dhisay waa guddigii doorashada uu leeyahay een ilaaha oo dad wax gartaa u bixiyay oo xaaladdaas asluubay uu yarta cadaaladu inaysan jirin taas ayaa ku cadeynaysa een cadaaladna maba lagu saleynayo oo cadaalad haday ku lagu saleynayo dawladda Soomaaliya waxay ku dhisantahay 4.5 een waa qayb dadku ku sii kala tagayo een nal ansixiyay oo baarlamaankeena iyo garsoorkeena uu ansixiyay anigu cadaaladu ma arko arintaas inay wax cadaalada ay Soomaaliya u kordhinayso cadaaladu ma arki karo
aye Abdulqadir wuxuu kaloo sheegayaa meesha la yiraahdo in cadaado meesha mudug galmudug oo kale in qalaaf badan ka jiro qalaafki badan ka jira hadda waa soo dhamaado waa la soo yiraahdo waa la soo koobay waxa uu ka sheekeeyay ninka la yiraahdo isee Muqtar Rubo Cali oo Mansuur taruuni Al-Shabaab oo haayo maaragtay dagaalamo oo madaxdii ugu sareysay u ahaa dadkeen lagu dhowrtaana xaraanay been insha Allah dad dilay oo suu xitaa mar afayinka Al-Shabaab soo maray oo mar madaxa Al-Shabaab ugu sareeyay ku celinkiisa labaad soo maray in la maaragtay dadka laga qabto wixii dadka laga qabana oo kamid ahaa marka taas uu war noqonayso anigu aad waxaan joognaa gobolka Hiiraan ka leena gobolka Hiiraan maalintii maamulkan hadda Hirshabeelle state ka la dhigsiye hadda inta ka dhaxayso waxaan u maleynayaa laba sano ayaa baa laga joogaa maalintaas iyo maantaan joognaa inta ka dhaxayso hal qof oo la soo qabtana lama xugmin hal gaari iyo carraan meel lagu mushubin hal walaxo maamul hoos laga shaqeeyna ma jiraan lacagtan shilo Soomaaligaana dadka shacabka dhulka ku dhacday waa dhacday markay dhacday hal mar xitaa maamulku isku madeen xitaa kama hadlin xitaa maanta taa lacagta shan Soomaaliga waa lacag umadaan maxaa u danaa hormaamul aan anagu nahay dadka dadkan xukumaanay waxaan sidaan kuma dhowro karnay intay danta ku jirtaa xitaa ma dhin waxaan la yiri state ku wuxuu leeyahay wasiirro madaxweyne xildhibaano maartay agaasimiye xitaa qof masuula oo hal mar xitaa ka warama ama u warama umadaan u dooda markiisa meel lagu warama oo laga dooda dad arto la isku haystana meel wax yaliin waa meel dawladda inta la ka leeysa dad isqalaafa heshiiyo adduu wax ku heshiiyo wax ku heshiiyo war anagu mana isqalaafi karno habana isku ma qabay karno dad indhaha iska dhowrnaan hadaad waranta ma ala kaga daray warkayna meesha Soomaaliya
ayo ma santaa Cabdi Qadir haye Usmaan
horta anaga hadda ka soo qaad gobolkan Hiiraan hadda qolo qolo u gudbila oo isbaar hortaalo oo beel heblaan hayso gudbin lahuma jirto oo hadda aqabadaas uma taagno meel walba horta dhowrkii sano adiga 35 sano iyo soo dhaafno dowlad laan tahay wadanka tiir dhaxaad waxa uu ahaay odayaasha beelaha diriska ah ama meelaha wada deganaadaan ama dirisaha ahaadaan odayaasha ayaa tiir dhaxaad u ahaay ayagii ayaana ilaa hadda wax xaliya wax kale oo hadda la isdhihi karo waxbay xaliyaan anagu maba aragba ayagaas ayaanan tuhmaynay inay soo xulayaan dowlad goboleedyada in Soomaalidu waa tiraado nima dooratay kuma duugo ninkii la doortay isagu waa iska tagay oo qoon kale ayaa meel ay uga jaran tahay oo ku biiray qoonkaas oo ah kuwa wax faragelin ku haya oo noocaan iyo noocaan wax loo soo doorto leh dan soomaaliyeed oo gacanta ay ugu jirto soomaaliya aban jirin faragelin ayaa ku badatay kooxaha lala kala saftay sidaas ayaana haddana maamul goboleed loo sii dheereeyey waa arrin yaab loo soomaaliya soo ataagtay waqti ayayna gaari doontaa ay dadku ka wada xaajoodaan ay soomaaliya soomaaliya noqoto
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay dr yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa dr yaasiin axmed waa madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya wuxuuna ka howlgalaa rugta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyey wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu noo sharaxayaa cudurrada faafa
cudurada faafa waa wax aad u tiro badan waaye laakiin macnaheedu waxay tahay cudur qof inta laga qaado qof kale u gudbi karaa waxaa kamid a cudurada viruska uu keeno sida herdhug oo kale jadeecad oo kale ebolah oo kale waxyaabaha noocaas oo kale ah sida cudurada bacteriada ay keenaan bronkitiska binomoniyada tuberculosiga iyo saas oo kale iyo cuduro ay keenaan maxaa la yihaahaa iyo sheeg baarsaadka ay keenaan sida maxaa la yihaha gooryaanada oo lagu kala qaadi karo waxaa kale laleeyahay feco oral laleeyahay saasoo kale cudurada viruska ayaga naftooda waa lagu kala qaadi karaa feco oralka sida hepatitis eeg oo kale iyo marka cudurada saase ay u kala baxaan oo guud ahaan kuwa faafa kuwa fanja wax la yihaha ay keenaana way jiraan laakiin weli waxaas soomaaliya wax diagnostic laga samayn karaa fanjaga special ma laha viral infectioniska sidoo kale diagnose fiican lagama samayn karo sida ifilado kale iyo diagnose laga samayn kara malaha ilaa iyo haata waxyaabaha la samayn karo waa hepatitis bga iyo hepatitis cga iyo h i ga iyo jadeecada iyo kaasi waa la samayn karaa laakiin intooda badan sheebar u qaabaysan cudurada virus keena oo aada u tiro badan ilaa iyo hadda malaha
cuduradaas faafa waa kuwa haddaba kuwa ugu khatarsan oo dhibaateeya bulshada waa kan mar kale dr yaasiin axmed
hadda waxyaabaha aad ugu qatarsan cudurada faafa markii dhinaca viruska a fiiriso waa jadeecad oo kale oo la ogyahay laba sano kahor ilaa 9,000 ciyaala inay dishay cudurada sidoo kale ifilada ah lama yaqaano alaba dadka waaweyn wax dili kara waayo influensada dadka hergaba iskaga haystaa qaar malaari ahaan oo iskaga daawan qaar tyfod ahaan iskaga daaweeyaan ayada nafteeda dhibaatadeeda baaxaddee la egtahay lama yaqaano kuwa faafa saasoo kale qaaxada dadka weyleysa inkastoo hadda ay aada u yaraatay oo daawo bilaash iyo ay heleen waxyaabaha kale oo laaya cudurada faafa ah waxaa kamid ah malaariyada oo si ba-an dadka u leysa iyada nafteeda marka wax la soo koobi kara malaha maadaama baaritaano dhab ah oo kala bixin ah aan dalka laga sameyn
cudurka malaariyada ayaa wuxuu ka mid yahay kuwa dadka soomaalida u badan
malaariyada waa wax horta nala nool waaye kanaaca keenta kanaacada waa ogtahayo dadka waxaa la yiraahaa dadka meesha ku dhisan jooga oo zoonaha malaariyada ah malaariyada sida dadka caadiga oo kale uma qabato xoogaa resistance ay ka samaystaan qanayar inay qabato iyo waa laga yaabaa laakiin dadkaas haddii ay kasoo baxaan 2 kilometer meesha u jirta waxaa suurooda kanaaca nooc kale in ay u tagaan oo maxaa la yiraha sidii in ka xoog badan ay u qabato maxaa yeelay kanaaca keenta kanaacada intay duuli karta waa ognahay 100 meter duuleysa hadday u badato wixii xagga ka xiga waa wax kale malaariya waa kala duwantaha jooral oo kale waxaa ku badan malaariya resistant u ah daawooyin badan qaarkood afgoy waa ku badan tahay way sii badanaysaa maxaa la yiraha resistanciga daawooyinka ay u noqonayaan laakiin barnaamij malaariyaho wasaaradda caafimaadka aa jiro oo fiicnaan lahayd dadka inay la socdaan dhakhaatiirta ay la socdaan daaweynta sidii ay isku bedeshana aanu u helno laakiin malaariyada وعذر قطر ودست الهنكة وون الله يا
عذرك جلي على يا وحو كم دي هاي عذر هذا السيدة آتكا أفافة وحان انت بدن وكل عرورته وقار كودون لترو فارس كينا وامغنو سيدة سلي سقاسين كرا وكان دكتور ياسين أحمد وفافة هنا يا
ما كلاقيب سنة وهل فيروس ومونو تابالي وميزلس فيروس كايسكا فاف كيسا وحويها وحجيبة هدي بقول قفوضو ميل فلسة وهل قفوضو جدعاء أسوى قرو بقول كيو سغاش إنسغال وقات سينكا هدي المها أريغو نفق الدخاء إحسانا هو الوا إني دليسو إن الآن إذي كحتو إساسو إيتا هاي ووحل تلالاي سوماني لغا تلالاي أفرت سنة لغا تلالاي إنك سو سيب وحدة أنتنار كالوقع هذا حمر رك الوحالي غاب بقول كيو سدون إيسانا تلالا إنت كلمة تلالنا حتى ودمني تلالنا يعني وحاد أميرك حتى وصيب دنايا تسونا لتلالاي تلالنا كما قلدمو لكن فيروسكا حولي حيال ديسولي سيو أنوال هذا إنو تاوات بمعنى لحن أميرك تمنى إيسان كوه حتى نواكن سوى نغضي مكا تلالك قد تحتاسو اللي هي حقوبها تذكر تلالة حتى أخبوك لك الميونيتي قلقا هلايو تلالك الغوصة مانايو وكدوني هي متك السيدة عادقة كوغلع كان عادقة كوغلع مكوكو سوى نغضينا هدين لغو تلالو أما تلالك سوى أغلدين هي وكوغلع عايا مكا وحيابها سوى إذن وحيابه أباها وإن بارغتانا لغا سمعيو وأن وحسا هلانا لغا سمعينكرو ee wuliba diagnosticada ee lagu gaari karo dalka
intaas haynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka oo marti ugu ahaa dhaqtar Yaasin Ahmed Noor oo ku takhasusay cudurada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana hawlgalo rugta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Dandrey ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhaqtarka weydii halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna heestan dabacsan ay ku luqeynaysay Hebe Maxamed nagula nasta
Bye.
heeskaasi aynu ugu luuqaynayso fanaanada hiba nuura ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedood idinka mana islaanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya.
This is VOA News. I'm Liz Palka.